Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bəzi siyasətçilər də ziyalıların Qarabağa səfərini pisliyiblər. London polisi şəhərin mərkəzində tapılan bombanın güclü olduğunu deyir. Bakıda bədii gimnastika üzrə 23-cü Avropa çempionatı başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini tənqid edirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə, AXCP sədri Əli Kərimli, Müsavat başçısı İsa Qəmbər, Qarabağ Azadlıq Hərəkatının başçısı Akif Nağı səfərdən narazı qalıblar. Bir qrup Azərbaycan ziyalısı dünən Dağlıq Qarabağda olub, separatçı rejimin başçısı Arkadi Qukasyanla, sonra İrəvanda Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüblər. Sonra onlar Bakıya gələn Ermənistan nümayəndə heyəti ilə birgə prezident İlham Əliyev görüşüblər. Qarabağa gedən ziyalılardan biri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Birbiloğlu bu dəqiqələrdə Bakıda mətbuat konfransı keçirir. Onun dediklərini gələn buraxılışımızda çatdıracaq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan ziyalıların səfərini müsbət qiymətləndirib. Erməni politoloq Aleksandr İskəndəryan ictimaiyyətin də bu səfərlərə mənfi reaksiya vermədiyini deyir.
Prinsipcə belə görüşlər, əlbəttə rəsmilərlə yox, amma Azərbaycanlılarla ermənilər arasında belə görüşlər olur, QT-lər, elm adamlarının görüşləri olur. Cəmiyyətin də bundan xəbəri var, münasibəti də yaxşıdır. Adam da gəlib, özdə Qarabağdan olan adam gəlib, Azərbaycan ziyalılarını təmsil edir. Üstəlik aydındır ki, şəxsi səfər deyil, buna rəsmilər xeyir dua verib. Hesab eləmirəm ki, buna pis reaksiya olar.
Некоторое добро на это получено, поэтому я не думаю, что может быть отрицательная реакция.
Ermeni politolog Aleksandr İskəndəryan. Erməni əsirliyindən qurtaran daha bir əskər vətənə xəyanətdə günahlandırıldı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçmiş əsgər Eldəniz Nuriyevə hökm oxunub. O, 12 illiyə azadlıqdan məhrum olunub. Xəbəri APA agentliyi yayıb. Eldəniz Nuriyev keçən ilin dekabrında Füzuli rayonu ərazisində azıb ermənilərə əsir düşmüşdü. Onu bu ilin yanvarında azad ediblər. Sonra Nuriyevin haqqında araşdırma aparılıb vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs olunub. London polisi şəhərin mərkəzində tapılan partlayıcını zərərsizləşdirib. Partlayıcını bugün şəhərin ən qaynar nöqtələrindən birində avtomobildə tapıblar. Polis partlayıcının güclü olduğunu deyir, əlavə məlumat vermir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, bu hadisə Britaniyanın yenə ciddi təhlükə ilə üz-üzə olduğunu göstərir.
Bu insident bizi həmişə ayıq olmağa çağırır və mən Nazirlər Kabinetinin bu bir neçə gün ərzində ayıq-sayıq olmasını istəyəcəm.
Gordon Brown. Venezuela prezidenti Hugo Chavez bugün Rus deputatları ilə görüşüb, görüş bağlı qapılar arxasında keçib. Deputatların mətbuata dediyinə görə Venezuela prezidenti Rus sualtı qayıqlarını almaqda maraqlıdır. Chavez qayıqları Amerikadan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün almaq istədiyini deyib. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşündə də Hugo Chavez bildirib ki, onun səfərində əsas məqsəd silah almaqdır. Hugo Chavez Rusiyaya dünən 4 günlüyə gedib. Türk həkimləri Qırğızıstanın baş nazirinin zəhərləndiyini təsdiqləyiblər. Nazir Almaz Atambayev keçən ay su içəndən sonra 2 gün özünə gəlmədiyini deyirdi. Qırğız həkimləri onun zəhərli su içdiyini demişdilər. Sonra Atambayev Türkiyədə müayinə olundu. Amma Türk həkimləri onun hansı maddə ilə zəhərləndiyini açıqlamırlar. Ermənistan parlamenti ikinci gündür ki, xarici mətbuatla bağlı qanuna dəyişiklikləri müzakirə edir, qanun birinci oxunuşdan keçib. Dəyişikliklər ölkədə xarici teleradioların yayımını qadağan eləməyi nəzərdə tutur. Dəyişikliyə görə Ermənistanda ictimai tezlikdən istifadə edən yeganə xarici radio, Azadlıq Radiosunun da yayımına imkan verilmir. ATƏT Ermənistan müxalifəti və insan haqları təşkilatları qanunu pisliyiblər. BMT-nin baş katibi gözlənilmədən Əfqanistana gedib. Katib Ban Ki-moon, Əfqan prezidenti Həmid Karzayev və Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin Amerikalı komandanı general Dan McNeil ilə görüşüb. Və sonda bugün Bakıda bədii gimnastika üzrə 23-cü Avropa çempionatı başlayır. Yarış Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçirilir. 33 ölkənin 200-dən artıq idmançısı yarışa qatılıb. Qitə birinciliyinin ilk günündə daha aşağı reytingə malik gimnastların yer aldığı C və B qruplarında fərdi yarışlar olacaq. Komanda yarışları yalnız bir gün, iyunun 30-unda baş tutacaq. Qitə birinciliyinə iyunun 1-də İlkin vurulacaq. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda işdən sonra davam edir.
İşdən sonra
Yeniden her vaxtınız xeyir olsun. İndidən bizim davamıza qoşulan dinləyicilər Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız. Mən düzəlişdən sonra efirdədir. İkinci saatı başladıq. Akşam 7-5 dəqiqə işləyib. Biz şərhçilər Rauf Mirqədir və Hüseynbullah Səlimullah söhbətləri davam edirik. Həftə ərzində kifayət qədər hadisələr baş verib, onların təhlili şərhi kifayət qədər dolğundur ki, biz bu saatında müəyyən bir hissəsini bəzi hadisələri nəzərdən keçirəcəyik. Hökumətin öz mətbuatından imtina ehtimalı nə dərəcədədir? Belə bir söhbət ortaya Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Elçin Şıxlı tərəfindən bir istək kimi çıxarılmışdı. Elçin bəy bildirmiş ki, hökumət ümumiyyətlə öz mətbuatından imtina etməlidir, yəni təsisçiliyindən. Ki, jurnalist kollektivləri özləri fəaliyyət göstərsinlər ki, bunun da nümunəsi olaraq ümumiyyətlə siyasi qəzetlər söhbəti aradan qalxsın. Olsun yəni qəzetlər. Elçin bəy dünən studiyamızın qonağı da olub, o bildirib ki, gömrükçü qəzeti də qalsın və digər qəzetlər, amma burada maliyyə mənbəyindən daha çox söhbət gedirdi ki, təsirçilik sualı kifayət qədər kəskindir. Jurnalistlərdən biri prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu sualı ünvanladıqda Ramiz Mehdiyev çox maraqlı bir cavab verib və bildirib ki, prinsipcə bu məsələ üstündə düşünülür. Sadəcə həmin o redaksiya heyətlərinin sosial vəziyyəti öyrənəndən sonra hansısa bir qərar vermək mümkündür və bu qəzetlərlə heç bir problem yoxdur. Burada hökumət mətbuatından söhbət gedir. Şimbala bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Nə qədər ümumiyyətlə Ramiz Mehdiyevin bu sözlərini artıq həmin bu prosesin başlanması kimi qiymətləndirmək olar ki, hökumət doğrudan da yavaş-yavaş hazırlaşır bu öz mətbuatın təsdiqliyindən çıxsın.
Ola bilsin ki, bir müstəqil mətbuat görüntüsü yaratmaq məqsədi ilə hakimiyyət bu addımı atsın. Yəni, sübut etsin ki, həm də o birisi qüvvələrə bir mesaj göndərir ki, artıq partiyalı mətbuatdan imtina etmək vaxtı satıb. Yəni, bu müstəqil mətbuat görüntüsü yaratmaq baxımından ola bilsin ki, bu addım atıla bilər. Amma mən yenə də diqqəti bir məsələyə çəkmək istəyirəm ki, məsələn, götürsək son dövrdə bağlanan iki qəzeti, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri. Bu qəzetlər heç hər hansı bir partiyanın qəzeti deyirdilər, heç bir təşkilata bağlı deyirdilər. Yəni, bunların təsisi konkret bir fərd idi, konkret bir adam idi. Yəni, bütün hüquqi prosedurlar baxımından sırf müstəqil mətbuat nümunəsi idi. Yəni, sırf müstəqil mətbuat nümunəsi idi. Bu partiya, bu qəzetlərin təsisi hər hansı bir partiya lideri və yaxud da ki, təşkilat deyildi. Amma qəzetlərin aqibətini yada salaq. Hər iki qəzet demək olar ki, bağlanıb, indi fəaliyyət göstərilmirlər. Yəni, mən yenə demək istəyirəm ki, məsələnin kökü də heç bunda deyil ki, bu qəzetlərin təsisi kimdir, partiyalar nə qədər partiyalı mətbuat var. Digər tərəfdən, ölkədə müstəqil mətbuatın olması prinsipsə partiya mətbuatını istisna etmir. Partiya mətbuatı da mümkün ola bilər. Hər şeyi informasiya bazarı həll etməlidir. Hər şey informasiya bazarında həll olunmalıdır. Əgər informasiya bazarında həmin partiya mətbuatı oxunursa, ona bir tələbat varsa, ondan niyə imtina edilməli ki? Niyə görə hər hansı bir partiyanın özü üçün ta ki, mətbuat təsis etmək hüququ olmasın? Yəni, mən yenə də bir şəxs kimi, bir fərd kimi sırf müstəqil mətbuatın tərəfdarıyam. Yəni, partiyaya hər hansı təşkilata bağlı olmayan mətbuatın, konkret fərdlərə, mülkiyyət kimi konkret fərdlərə məxsus olan mətbuatın tərəfdarıyam. Amma mən sizə iki qəzet misal gətirdim ki, onlar, bu qəzetlər heç bir partiya, heç bir təşkilata bağlı olmadıkları halda bağlandılar. Yenə də deyirəm, hakimiyyət ola bilsin ki, dekorativ bir görüntü yaratmaq məqsədi ilə, güya müstəqil mətbuata doğru addım atmaq məqsədi ilə belə bir addım atsın. Yəni, biz bundan başqa, biz digər hallarda bilirik, məsələn, digər elektron informasiya vasitələrinin sahəsində. Güya ki, belə götürəndə, güya ki, bütün elektron informasiya vasitələri Azərbaycanda tam müstəqildirlər, ayrı-ayrı fərdlərə məxsusdurlar. Amma qeyri-kular söhbətlərə görə, Bu informasiya vasitələrinin arxasında, hər birinin arxasında konkret hakimiyyət adamları dayanır. Yəni, demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, təhsilikdən imtina etməklə, hər hansı bir partiyaya məxsusluqdan imtina etməklə mətbuat hələ müstəqil olmur. Mətbuatın müstəqil olması üçün onun üçün hüquqi baza yaradılmalıdır, iqtisadi təminat verilməlidir. Ancaq bundan sonra mətbuat müstəqil ola bilər.
Abi, sizin fikriniz?
Bilirsiniz, söhbət hansı qəzetlərdən gedir? Söhbət dövlət qəzetlərindən gedirsə, konkret dövlət qəzetlərindən gedirsə, bu qəzetlərdə yəqin ki, ümumiyyətlə imtina etməyə çoxdan vaxtı çatıb. Çünki, axı, normal ölkələrdə rəsmi məlumatları və yaxud da ki, qərarları və s. Çap edən bülletenlər olur və s. Maraqlanan insanlar ondan alıb oxuyurlar. Spesifik
Hər halda dərc olunan sənədlər, hansı bir fərmanlar, konkret qüvvəyə
malikdir.
Etalon oldu.
Etalon oldu və həm də ki, tanışlıq üçün, dəqiq tanışlıq üçün həmin sahə ilə maraqlı göstərənlər. İndi təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan qəzetini götürək də, bütün qanunlar gərək orada çap olunsun. Və bu hansı oxucudan gedə bilər? Çünki oxucu qanunlar üçün qəzetə almır və s. və ilaxır. Bu tam aydındır. Amma yəni dövlət qəzetlərinə imtina prinsipçə hükmə üçün heç bir problem yaratmır. Necə dedik mi, yüzlərlə başqa qəzetlər var və onların hər biri hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir. Hökumətin ayrı-ayrı üzvləri tərəfindən telekanallar var. Əgər bildiyim ki, əgər səhv edirsə, ən az iki telekanalın təsisçisi birbaşa ailə üzvləridir. Ailə üzvləridir, hakim ailənin üzvləridir və bu da normaldır, normaldır. Amma yaxşı olardı ki, digərləri üçün şərait yaradılsın, yəni ki, digərləri də bu fəaliyyətlə məşğul ola bilsin. Ən azı telekanal açmaq imkanına malik olsunlar, yəni ki, hökumətə daxil olunur, hökumətlə bağlı olunur. Ancaq digər tərəfdən bilirsiniz, mən bir qədər çox ciddi fikir verməyə bu cür bəyanatları məsləhət
görmürüm. Skeptik yanaşırsınız.
Məsləhət görmürüm. Ola bilər, olmaya bilər. Prinsipçə dedik ki, heç nəyə dəyişməyəcək. Olmaya da bilər. Çünki bilirsiniz, bir neçə gün əvvəl, əgər bəlkə deyəsən, bir gün əvvəl, biz hamımız çap elədik ki, qəzetlərdə ki, həbs olunan jurnalistlər əf oluna bilər. Və bunu heç də müxalifət nümayəndəsi yaxud da adi jurnalist yox, prezident aparatının şöbə müdürü olan Əli Həsənov demişdi. Yəni ki, Ramiz Mehdiyevin birbaşa tabiliyində olan şəxs demişdi. Və bir gün sonra Ramiz Mehdiyev çox sakitcə dedi ki, bilirsiniz nə var, mən belə bir məsuliyyəti heç üzərimə götürə bilmərəm. Və bu
prezident səlahiyyətlərini
daxil mən məsuliyyəti bu sözü deməyi məsuliyyətini, yəni ki, ola bilər sözünü mən üzərimə götürə bilmərəm. Yəni ki, bu halda bilirsiniz, ümumiyyətlə ciddi yanaşmaq bu tip bəyanatlara mümkün deyil. Çünki bunu rəsmi şəxslər deyirlər. Hər ikisi rəsmi şəxslərdir. Hər ikisi biri faktiki olaraq görünür prezident aparatında ən çox tənqid olunan şəxslərdən biridir. Ancaq prezident aparatının mətbuat xidmətinin rəhbərinin işinə görə məhz prezidentin sözçüsü kimi çıxış etmək məcburiyyətində görünür qalan Əli Həsənovdur. Hər halda mətbuata ən açıq olan şəxs prezident aparatında odur. O izahatlar verməyə məcburiyyətində qalır. Və bilirsiniz, situasiyanı dəyişmək lazımdır. Bir sıra hallarda mən sizə hətta deyərdim ki, mövcud situasiya, məsələn, heç də hakimiyyət orqanlarında xoşuna gəlmir, ya da konkret nümayəndələrin. Çünki, bilirsiniz, axı, bütövlükdə güya hakimiyyət müdafiə olunur. Axı, biz hamımız bilirik ki, bu ayrı-ayrı insanların nəzarətindədir və ayrı-ayrı insanlar arasında bir-birlərindən xoşa gəlməyənlər var, bir-birlərinin zəhləsi gedənlər var, bir-birlərinə qarşı badalaq gələnlər var. Və bu, həmin qəzetlərdə də öz əksini tapır. Və bilirsiniz, bu proseslərin hamısının tənzimlənməsi ilk növbədə iqtisadi deməli, vasitələrlə olmalıdır. Yəni, bazar olmalıdır. Mən bilməliyəm ki, doğrudan bu qəzet öz hesabına çıxır, ümumiyyətlə yayılır, yəni özünü ödəyə bilir, ya yox. İqtisadiyyat azad olmalıdır, reklam olmalıdır, reyting olmalıdır. Biz dedik də, keçən dəfə söhbətin nüfuz olmalıdır və s. Reklam oldu, tiraj oldu və s. və ilaxır. Yox, güclə, gəlin belə baxıq, Azərbaycan qəzeti müstəqil elədilər və güclə bütün məhsələlərə məcbur elədilər ki, abunə yazın. Necə ki, indi baş verirdi. Abunəyə görə həmin qəzetlər birinci yerdədirlər tirajlarına görə. Və əvvəlcədən müəllimlərdən, həkimlərdən, hamıdan pul alınır. Və bununla da ən yüksək tirajı təmin etmək olar. İstənilən hökumət qəzetinə. Bizdə nə qədər dövlət qulluqçusu var, nə qədər müəllim var, nə qədər həkim var. Həkim var. Və bu şəraiti dəyişmək lazımdır. İqtisadi, qanunverici, administrativ təsir imkanlarını dəyişmək lazımdır. Administrativ təsir imkanları da mətbuatı ola bilər. Amma onlar qanunun tədbiqi çərçivəsində olmalıdır. Yoxsa ayrı-ayrı maraqları təmin etmək istəyirlər. Əks tərzdə bilirsiniz, mənim üçün Azərbaycan qəzeti o loqotiplə çıxdı. Altında yazıldı ki, prezident parlamentin orqanıdır və yaxud da xalq qəzeti ki, prezident aparatının işləri müdürünün oldu, olmadı, eyni funksiyaları yerinə yetirəcək. Son ki, orada artıq qanunlar yox ola bilər ki, müxalifəti daha çox söyləmək, qələlə çıxıq, yer çox olacaq qazanmaq imkanları qanunlar hesabında. Amma mən bilirsiniz, nə maraqlanıb, yenə də bir etiraf oldu orada. Etiraf oldu orada ki, ki biz jurnalistlərin sosial məsələlərinin həllini haqqında düşünürük, sosial problem qarşılaşa biləcək. Axı, əgər bu qəzetlər normaldırsa, problemləri yoxdursa, tiraj yığırlarsa və s. və ilaxır, hansı problemlərdən söhbət gedirlər?
Dünən Azərbaycan qəzeti baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur, studiyamızın qonağı idi. O qeyd etdi ki, artıq bir neçə aydır ki, Azərbaycan qəzeti ziyanla çıxır.
Ziyanla
çıxır. Bəli, yəni bu məsələnə etiraf etdi.
Gönül maaşları çox artırıb.
Yaxşı, gəlin digər məsələyə keçək. Bu Avropa Şura Sabah Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı olan vəziyyətin müzakirə olması, Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı məsələnin, çünki bir çox təşəbbüskar ortaya çıxmışdı, hüquq müdafiəçiləri müxalifət tərəfdən və belə təsir yaranmışdı ki, Azərbaycan naminə forumunun rəhbəri Eldar Namazov məsələyə rəhbərlik eləyir, herhalde onunla əlaqə saxlanılırdı. Digər tərəfdən də Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus tərəfindən buradan da müəyyən bir qiyabı da olsa, amma rəhbəri edilən bir bəyanat da yayıldı qeyri hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin ki, Azərbaycanın bəzi yüksək vəzifəli məmurların Avropa ölkələrinin buraxmasınlar, yəni vizlə təmin etməsinlər. Bir növ onların giriş-gəlişinə embargo qoyulsun. Necə ki, Özbəkistana qarşı prinsip edilib və bugünə qədər də bəzi onların yüksək məmurlarına, yüksək vəzifəli məmurlarına qarşı saxlanılır. Amma Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının adından həm məruzəçi Andreas Hekel bildirdi ki, prinsipcə biz etiraf edirik ki, Azərbaycanda Kütləvi-Kivlə olan problemlər mövcuddur. Amma və sonra belə sözbətlər, belə sözlər dedi ki, təəssürat yarandı. Aşbanın daha mühüm məsələləri var, nəinki Azərbaycanın daxilində olan məsələləri müzakirə etmək. Hüseyin Balov bəy, sizin fikriniz bilmək istərdim.
Ziya bəy, siz özünüz də qeyd etdiniz. Azərbaycandan birbaşa Terry Davis'in adına müraciət imzalanmışdı. Bu müraciəti 100-ə yaxın adam imzalanmışdı. 100-dən də deyirlər, soxdu. Yəni, öz də nəyə görə bu imza müraciət baş tutmuşdu? Terry Davis demişdi ki, məsələ ancaq o vaxt baxılacaq ki, birbaşa müraciətlər olsun, səhv eləmirəmsə, belə demişdi. Ona görə də müraciət oldu. İndi mən şəxsən çox təəssüf edirəm. Ümumiyyətlə, biz hamımız təəssüf edirik ki, Avropa Şurası Monitorik Komitəsində bu məsələni müzakirə eləmədi, təxirə saldı. Mən dünənki informasiyalara qulaq asdım. Dedilər ki, gör Rusiyanın məsələsini müzakirə ediblər. Rusiya məsələsinin müzakirəsi çox vaxt aldığından, çox yer tutduğundan belə isə ediblər ki, Azərbaycanın da məsələsindən az vaxt ayırmaq olmaz. Ona görə də məsələni sentyabr ayına qədər təxirə salırlar. Hər halda mən çox təəssüf edirəm ki, vəziyyət belə oldu. Çünki 7 jurnalist həbs olunub, 24 jurnalist siyasi sığınacaqsa müraciət edib, 2 dənə qəzet bağlanıb. Yəni bu problemlər həll olunmalıdır. Məsələn, demokratiyanın səviyyəsinə görə güya Azərbaycan Rusiyadan yaxşı vəziyyətdədir və yaxud hətta göz demokratiyanın səviyyəsinə görə indiki hal-hazırki dövrü götürsək, göz Azərbaycan Belarusdan yaxşı vəziyyətdədir. Hər halda mən bunu Avropa Şurası tərəfindən bir prinsipsizlik kimi qiymətləndirirəm. Daha yaxşı olardı ki, məsələ müzakirə salınsın. Amma onu da yada salmaq istəyirdim ki, əvvəldən deyirdilər ki, Azərbaycan deməli Aşpanın payız sessiyasına qədər vaxt istəyib. Ola bilsin ki, payız sessiyasında indi bu məsələlər müzakirə olunacaq. Amma necə müzakirə olunacaq, hansı qərar qəbul edəcək? Heykel dünən deyir ki, biz diqqətnamə qəbul edəcəyik. İndi çox yaxşı olar ki, Azərbaycanla bağlı məsələ olmasa bir sənəd qəbul olsun, bu məsələlərə bir son qoyulsun.
Aydındır. Rəbə, siz ümumiyyətlə gözləyirsinizmi ki, Özbəkistan variantı Azərbaycan adlı?
Mən deyim ki, biraz fərqləndirək. İki müraciət olub. İki müraciət olub. Yəni, biri Terry Davis, yəni ki, Avropa Şurasına, Avropa Şurasının digəri isə Avropa Birliyinə. Və mən sadəcə olaraq məsləhət görərdim ki, sizin həmkarlarınız Almaniyanın buradakı səfirlə müraciət edib, həmin, çünki indi bu ayın birinə qədər Almaniya idi Avropa Birliyində sədrliyi edən ölkə və müraciət olunmuşdu Almaniyanın Xarici İşlər Nazirinə və həmin müraciətin ümumiyyətlə talih haqqında maraqlansınlar. Hər halda reaksiyanı bilmək doğrudan da maraklı.
21'den Avrupa Birliği meseleleri Fransa meşgul olacak. Portugaliye,
Azerbaycan'da Fransa meşgul. Ancak tövlükte Portugaliye olacak. Yani ki müracaat yine de Portugaliye'ye geçmeli. Eğer bakılmasa. Yani ki bu iki müracaat. Yani ki Avrupa Şurası'na müracaatte biz xahiş edirdik. Yani jurnalistler xahiş edirdiler. Ve qeyri hükümet təşkilatlarının nümayəndələri xahiş edirdiler ki Azerbaycan'dan talepler olunsun. Yani bu talepler azadlığa bırakılması, jurnalistlerin, gazetelerin bərpası, yani faaliyetinin bərpasına şərait yaradılması, difamasiya hakkında qanunun qəbul olunması, qəbul olunması ve nəhayət, əgər deyəsən, əsasən bu üç tələb idi ki, ve hesab olunur, əgər sentyabra kadar Azerbaycan bu talepleri yerine getirilməsə, sentyabr sesiyasında bu yani ki payız sesiyasında sentyabrın desen axırında olur payız sesiyası. Payız sesiyasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq, hətta sanksiyaların növü də göstərilmişdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti səs vermə hüququndan məhrum edilsin. Təəssüf ki, dillənmələr bu dəfə baş tutmadı Avropa Şurasında. Bu doğrudan da təəssüf doğurur. Sözsüz ki, Rusiya hər halda Avropa Şurası üçün dünyaca Azərbaycandan daha böyük əhəmiyyət kəsb edir və oradakı insan haqlarının vəziyyəti ümumiyyətlə Rusiyanın daxili vəziyyəti və s. hər halda Azərbaycandan daha çox narahat edir. Amma digər səbəblər də burada var. Herkel Andres Herkel ümumiyyətlə həddindən artıq bu məsələlərdə kifayət qədər ardıcıl mövqe tutan şəxsdir. Və lakin təəssüf ki, biz onun həmkarı olan monitorik, yəni ki, həm məruzəçi Tony Lloyd'un səsini eşitmədi İngiltərədən olan. Və o vaxt Tony Lloyd təyin olanda çox böyük şübhələr var idi ki, o kifayət qədər ardıcıl mövqe tutmağı bacaracaq, çünki İngiltərə ilə Azərbaycan hökumətinin, ümumiyyətlə BP və s. kifayət qədər sıcaq münasibətlər var və bu sıcaq münasibətlər ona gətirib çıxarır ki, bir sıra hallarda həm məruzəçilər bir çox məsələlərə göz yumurlar, layal münasibət bəsləyirlər və s. və ilə. Bu bir tərəfim. Bundan qabaq Andres Herkelin, yəni ki, tərəf müqabili bu
Andres Gross
idi, o da kifayət qədər kəskin mövqe tutan və bu tandem idi. Bugün biz bu tandemi görmürük Azərbaycan üzrə məruzəçilər arasında. Tony Lloyd həddindən artıq nadir hallarda nəsə bir fikir söylüyor situasiya ilə bağlı. Bu sözsüz ki, Herkelin mövqelərini kifayət qədər zəifləyir. Eyni zamanda Herkeli sözsüz ki, Andres Gross kimi nüfuzlu, parlament hesabından nüfuzlu bir şəxslə də müqayisə etmək çox çətindir. Herkel cavan dövlətin və cavan bir deputatıdır. Bu bir tərəfin. Digər tərəfi sözsüz ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti, deməli, Avropa Şurasına gedən nümayəndə heyəti orada müəyyən vədlər verib. Və həmin vədlərin verilməsini hər kəl prinsip çeşki izlətmir. Deyir ki, biz düşünür ki, yaxın ay, ola bilər 1-2 ay ərzində situasiya dəyişəcək. Dəyişməsə, deməli, pisləşəcək və biz onun mövqeyimizi bildirəcəyik. Hünki növbəti vədlərdir. Bu məsələ bilirsiniz, bizim hamımıza aid olduğu üçün bu məsələdə bir tərəf yəni ki, politolog kimi, şəhərçi kimi iştirak etmək biraz çətindir situasiyan. Mən təəssüflə qeyd eləmin yenidə ki, burada bilirsiniz, bu cür vədlərə inanmır. Situasiyan kardinal dəyişilməsi haqqında biz təxminən müəyyən müzakirələr etmişik, həmişə dəfələrlə etmişik. Yəni, bu istiqamətdə addımlar atılmır. Bilirsiniz, hər dəfə 10 nəfəri tuturlar, 5 nəfəri bıraxırlar, 7 nəfəri tuturlar, tanım ki, 5 nəfəri, 6 nəfəri bıraxırlar, qazetlər bağlanır və s. və ilaxır və hər dəfə bu prosesin sonunda bizə deyirlər ki, hər halda vəziyyət bir qədər düzəldi, vəziyyət düzəldi, hökumət addımlar atdı. Heç kim nə üçün yada salmır ki, axı, hər prosesin, hər o təqib prosesinin əvvəlində situasiya, onun sonundakından daha yaxşı idi. Və hər dəfə, bilirsiniz, o addımlar daralır və nəticə etibarilə biz bugün o səviyyəyə çatmışıq ki, Belarusiyadan yaxşıdır ya pisdir. Ümumiyyətlə, artıq etiraf olunur ki, Azərbaycanda situasiya Belarusiyadan da pisdir. Həbs olunan jurnalistlərin sayına görə, təqiblərə görə və s. və ilaxır. Təəssüf ki, bu Avropa bir strukturlarının dövlətlərə qarşı kilis standartlar tətbiq etməsinin nəticəsi, yəni ki, maraqlar kifayət qədər ciddi rol oynayır. Məsələn, Andres Gross'un həddindən artıq sərbəst olmasının səbəblərindən biri idi ki, İsveçə hökumətinin Azərbaycanda heç bir ümumiyyətlə marağı yox idi. İndiyə necə səfirlikləri də yoxdur və s. və laxır.
Hər halda bəlkə İsveçə bankları üçün Azərbaycan qızıllarını saxlamağı bəlkə də maraqlı görünürdü, amma...
O qızılların orada saxlanması sərf etsə qoyacaqlar. Onun heç bir bu bir maraqlara təsiri yoxdur. Yəni ki, İsveçə banklarında faşist Almaniyasının da qızılları saxlanıb, onu indi son dövrlərə qədər açmırdılar və bu... O tamam başqa
məsələ. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər burada studiyamıza. Çox sağ olun. Şəhərçimizin Bula Səlimov və Rauf Mirqədər studiyamızın qonaqları oldular. Mənim təziyə ilə işdən sonra birazdan davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunu.
Azadlıq Radyonuz. Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
101.7 FM'də Azadlıq Radiosunda aslında mən üzələşdən sonra davam etməkdədir. Şəmçində Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada siz bizi eşidə bilərsiniz. Bu saytda sorğu keçirilir. Məhrəm Əliyev niyə istifa verdi sualı ilə. Bu suala cavab verənlərin 31% qeyd edir ki, Əli insanın qohumu olduğuna görə 69% yəni qalanları qeyd edir ki, onu buna məcbur etdilər. Heç bir iştirakçı Daxili İşlər Naziri Amil Üsubla konflikt olduğuna görə və Bakıda kriminogen vəziyyət pisləşdiyinə görə cavab versiyalarını seçməyib bu ana qədər. Hər halda maraqlı ilkin nəticələrdir. Azərbaycan və Ermənistan elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərini necə qiymətləndirirsə sualı ilə forum keçirilir. Azadlıq Radiosu.az saytında daha bir fikir gəlib və bu məsələyə Stokholmdan, İsveçdən Könül yazır. Olduqca pis baxıram, əgər bu yol var idisə nəyə görə daha öncədən etmirdilər? Məgər bilmirdilər ki, əvvəl bu yola üstünlük verəcəklər, bu oyunbazlıqdır. Xalqın mübarizə, əhval-ruhiyyəsi itib, əlacsız qalan insanlara zorla... Hə dedirtməyə nə var ki, məncə bu qarşıdan gələn prezident seçkilərinə xal yığmaqdan başqa bir şey deyil. Çox pis olduqca pis yanaşıram bunu. İsveçdən Stokholm adlı paytaxtından Könül yazır. Həmin bu nümayəndə elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərində, nümayəndə heyətlərində xad adam Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bibliyoğlu, Bakı Slavoniya Universitetinin rəhbəri rektoru professor Kamal Abdullah və Fərhad Bədəlbəyli idi Bakıdakı konservatoriyanın rəhbəri, Musiqi Akademiyasının rəhbəri daha doğrusu. Bir il təxminən bundan əvvəl, 15 ay dəqiq olsam, əvvəl Fərhad Bəli Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar proqramına müsahibə verib. Təklif edirəm bu müsahibəyi dinləyək və mən elə indidən sizinlə xudahafizləşim. Müsahibəni İlqar Rəsul götürüb.
Tanınmışlar. Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Keçmiş SSR-nin, Azərbaycanın, Fransa və digər ölkələrin fəxri adları, dövlət mükafatları ilə təltif olunmuş bu adam, ziyalıların nüfuzunun aşağı düşdüyünü və bundan narahat olduğunu deyir. Ən böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəlbəy kim idi?
Bədəlbəy əsl Şuşalı, onların bütün nəsli Qarabağlılardır, Şuşalıdır, Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacı bəyin xalası oğludur, xala oğludurlar. Deməli, Qarabağda faktiki olaraq bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. Və ikisi də Qori müəllimlik seminariyası var idi. Məşhur bir seminariya var idi. Azərbaycan ziyalıların əksəriyyəti o seminariyanı qutarmışdılar. O seminariyanın səviyyəsi elə idi ki, həm riyazətdən, həm ədəbiyyatdan, həm tarixdən müəllimləri buraxırdı və tək bir adam, misal üçün Zeyir bəy, siz bilirsiniz ki, riyazətdən ilk kitabı o buraxdırıb. Həmçinin də müəllim skripkada çalmalı idi, ya tarda, ya fortepianada, ya ayrı bir alətdə. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsəddən oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və maarifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi, savadsızlar çox idilər, məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar, maarifçilik islahatı. Və Bədəlbəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovet küçəsində, indi Narimanovun prospektindir, orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, xadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsəb Bədəlbəli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Və Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu orada. Hüseyin Bəy tez-tez gəlirdi ora. Ceyhun Hacıbəli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi. Bədəlbəy getdi, Leyli Məcnuna bir tamaşaya getdi. Və nədənsə ikinci aktda Məcnunun səsi batdı. Zeyir bəy dedi ki, Bədəlbəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimladı və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm maarifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərimanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, yenə koloniya olduq da. Nəriman da deyirdi, yox, Bədəlbəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır. Sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Bax, onların arasında belə söhbətlər var idi. Bədəlbəy isə İttihad partiyası var idi. O partiyanın üzvü idi. Və onlar doğrudan fanatik idilər. Və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskistlən məşğul. Boş söhbətdir, əlbəttə onlar Trotskini də tanımırlar, Trotski kimdir. Hər halda onları göndəriblər. Bu cavan, iki cavan Azərbaycanlı 25 il, deməli, Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrəsəb Bədəlbəli 40-cı ildə əmim Şərqdə ilk baleti yaradıb, Qız Qalası. Siz bilirsiniz, bu balet bugünə qədər çox uğurlu gedir. 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda, bütün keçmiş Sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Hüseyin bəy ona tapşırıb, məşhur musiqili komediya teatrı açıb və deməli, aktyorların arasında o yetişim onları bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələskərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada dirijorluq eləməyə, sonra bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədəlbəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli, bizim müəllimimiz ilk qadın rolları məhz o oynayıb. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki,
həmin dövrdə,
həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, qadın rolları oynamaq, bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç qadını oynayar, amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Ona görə mən çox şadım ki, bu ənənə davam olunur. Heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat müəllim, bax, onu soruşacaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasəb Bədəlbəyini, Səhid Rustamın, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov, Vasif adı Gözalı, Cövdet Hacıbı, Qara Qarayevı. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi. Onda adam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilels Moskvadan, Avropadan George Balanchin öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim, atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli, Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə arqanı qulağı asır, məşhur Reminor taqqatanın, baxının taqqatanın qulağı. Mən onda onu qulağı asarken dedim, mən mütləq musiqiçi olacağım. Və belə də getdi, sonra maestro Niyazi də tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış edəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim, birinci solo konsertim maestro Niyazi ilə bir yerdə filarmoniyada oldu, Sensansın İkinci konserti ifa etdim.
Çətin olardı hər halda.
Əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbol oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partlayırdım ki, uşaqlar futbol oynayırdı, mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyil. Gündə 4-5 saat çalmaq, unsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestro Niyazi yol tapırdı. Deyir ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestro çox sadə bir adam. Gəlirdi uşaqlara qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbolda oynayırdı. Bax, belə adamı idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin. Hərdən bir xarakteri çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, bəlkə piyanı çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbol soran oldu, yoxsa yox?
Hayır ki olmadı.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəylidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz. Amma bütün bunlardan yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyadan hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələn.
Hər halda biz çalışırıq və iki dəfə bədii şura bizdə var. Biz məktubla müraciət elədik. Geçdiyiz, əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcəyik. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidir. Amma siz böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq demirlər, fəni də mən dəyişməmişəm. Də hələ Zeyr Məcəyi adına bakımız ki, akademiya. Əlbəttə, Zeyr bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Zeyr bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyərim, məmurlarının oyunları. Məmurlar gəlib gedir, amma Zeyr bəy daima qalacaq.
Hələt mənim, Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də var da, əsl zadə, məsələn. Ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün ziyalılarının, zadəganlarının, əsilzadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsidir. Bax, bugünkü zadəganlar, əsilzadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istərdim, o nəsil bizdən daha pak, daha mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi. Neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda. Onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi. Misal üçün Zeyr bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, ac qarına gələn bir uşaq. Onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar. Vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib. Və bugün hardasa əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyir siz, nə bilim. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar. Öz maraqlarına işləyirlər. o ictimai problemlər onlar o qədər də çox maraqlandırmır. Ev olsun, bağ olsun, yaxşı maaş olsun, ordin mənə versinlər, nə bilim, belə şeylərlə 85% məşğul olur. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o, deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı, hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir eləyə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsəl üçün, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perlları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarabaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlaya-ağlaya baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm Qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latina keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Abalan, bu millətin başında nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələ bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilim, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənələri var idi. Bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları siz görürsünüz küçələrdə maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda kef çəkməklə vaxtını sərf eləyirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu dərpa eləmək məncə bu mümkün deyil, mən buna inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı, heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür. O, orada gözəl bir obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gilənirəm və açıq deyirəm, gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə verişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyslənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr bizim, hansılar ki, indi üzdədir və kifayət qədər öz simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Vaxtı ilə Sovet vaxtında Mərkəzi Komitə qərar çıxardırdı. Hər bir, misal üçün, Nəsiminin yübileyi ya Aşıqa Ələşkərin yübileyi. Yaxşı qərarlar idi, sözüm yoxdur. Amma bugün belə qurum yoxdur. Siz tamamilə düz deyirsiniz. Amma ictimaiyyət yatır. Yəni, hər isə gözləyir. Prezident aparatı nə deyəcək? Milli Məclisdən bir qərar olsun. Nazirlər ki, yəni, bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik. 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar. Amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyyə simadır da. Cavad xandan mən tariximizdə ikinci belə adam görmürəm ki, onunla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında bir film çəkmək, cəmiyyət yaratmaq, onu təbliğ eləmək, filmin, musiqinin, təsvir sənətinin böyük bir təsiri var. Əlbəttə siz düz deyirsiniz, bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq. Gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox. Hüseyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər? Dəli yığıncağı. Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktorlara. Mən məhtəl qalırım, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum deyirəm. Niyə? Məsəl üçün mən zorla arşiv malanını Allah qoysa Venada qoyacağım sentyabrda. Sizə də dəvət eləyirəm. Ki məni qulaq asır. Bilirsinizlər ki 27-sində, 28-sində və 30-unda sentyabrda 2 aydan sonra Vena Kamera Teatrında arşiv malan gedəcək. Nələr çəkmişəm mən, kimdən xahiş eləməmişəm. Pul məsələsi var idi, o sponsorluq. Amma əgər biz onu qoyaq Venada, siz təsəvvür edin, Venada, Mozartın, Strauss'un şəhərində Üzeyir bəyin arşiv malan operatası gedəcək. Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Fərhad bəyəm, hara gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər
mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma Abu Dhabi'da, Dubai'da və mən görürəm, əlbəttə onlar çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağınla xəşdəyək. Ancaq və ancaq keyfə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli yaxşı mənədir. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar, cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedirik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli regionlar olsun, çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə, yaxşı universitetlərdə orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın, məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfsuslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik, Azərbaycan hara gedir, necə olmalıdır. Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq? Və saatlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi gəlin eləyə bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də bütün partiyalarda bu proseslər gedir. İctimai qurumlarda o ambisiya ki var, egoizm ki var, o çox böyük bir təhlükədir.
Fərhad müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə?
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakub Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları, o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab eləyirəm. Yəni, normaldır. Sən insan gəlir, deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gəl belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul edirəm, özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə, mən sadəcə buna cavab vermirəm, çünki mən bugün rəhbərim. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədərbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad bəyəm, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə
xatırlayırsınız? Şuşanı Süleyman əmi həmişə deyirdi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz? Kislovodska gedirsiniz. Gəlin, Şuşada evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyirdik. Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm, Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə. Orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində. Yanınızdansa, qarın içində üşüdük, gəldik restorana. Kimsə dedi, bir araq verin də. Dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi. İclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı söyledi onlar. Deyə, mən bu torbağın oğluyam. Təcili verdilər, neysə, biz çay içdik. Amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm. Biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Ba onu Kuraman və Fidan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o Vilançil Rasim Abdullah gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir. Ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mənim ən böyük arzumdur orada bir məktəb dikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlarla bir yerdə mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də ora gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bu ilə bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu. Nə, bax, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, yenə deyirəm, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir, özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq, biz necə yaşayırıq. Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, şadlıq evlərində. Zövqsiz, saysız, hesabsız şadlıq evlərində. Ya palatqalarda mənim axşam, cümə axşamlarda. Bu, məni narahat eləyən budur. Axı, Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Azərbaycan milləti teatr, simfonik konsertlər, sərgilər, ədəbiyyat gecələri, kitab yarmıqları. Bu mənəviyyət dəyişir. Və dəyişir çox pis istiqamətə. Məni narahat edən odur. Çox narahat edir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsə, şey olmasa, mənim dərdimi açdım. Hər bir fürsətdən istifadə edib mən onu deyirəm. Mən nə deyə bilərəm? Mən cavanlara kömək edirəm, istedadlara kömək edirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Elitin nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Amma 95% normal bir adamlar, mühəndislər, fəhlələrdilər, kənddə yaşayan adamlar, bizi yedizdirən adamlar onlardır. Onlarla biraz ünsiyyətdə olmaq lazımdır. Mən Maestro Niyazi ilə Gəncədə, açıq havada, parkda Fikrət Əmirovun ərəb konserti ifa edirdim. İndi bugün var, yox. Kimdə taxsır? Kim taxsırkən? Valla mən biləyəm, bəlkə mən, özüm. Bəlkə Mədəniyyət Nazirliyi, bəlkə Milli Məclismi, ya Prezident Aparatı, ya Nazirlər Kəməti. Mən bilmirəm ki, amma varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. bu uçurum olsa millet heç vaxt bir yerde olmayacak. Mən misal üçün fəylələrlə oturanda, çörek yiyərkən, araq içərkən, valla onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir. Bunu deyim, onu deməyim. Çox bilirsiniz. Elə bir siz ciddi bir imtihan keçirsiniz. Özü də yaxşı mənada yox. Kim onun sağlığına içdi birinci, kim üçüncü, belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Həyat mənim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzdən razısınız mı?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən Fortepiano məktəbini saxlamışam. Və məndən sonra gələn uşaqlar, misal üçün Murad Adıgözalzadə, Murad Hüseynov, Almaniyada çalışırlar İsmailov bacıları, Kibirlinskaya, deyəsən, o da Almaniyada, əgər məni işitsə, çox mən xoşbaxt olaram ki, mənim tələbələrim orada çox fəal konsertlər verirlər, bütün Azərbaycanların yığıncaqlarda fəal iştirak edirlər. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Həyat müəllim, hamı biz eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu məni eşidən Azərbaycanlılar Belçikada, Almaniyada, mən onları salamlayıram. Çox xoşbaxtım ki, onlar orada fəal iştirak edirlər. Son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları istərdim ki, tez-tez Azərbaycana aid yaxşı sərgilər düzəlsinlər, yaxşı konsertlər təşkil etsinlər, şairlərimizi, yazıçılarımızı, ictimai xadimlərimizi dəvət eləsinlər. Orada Avropalılar bir də hiss eləsinlər ki, Azərbaycanlılar tam avropalaşmış, amma öz milli xüsusiyyətləri itirməmiş bir millətdir. Və Azərbaycanlılar Avropaya çox şey verə bilərlər. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. Daha aktiv olmaq, öz sözünü demək, tez-tez bu nümayişlər onlar təşkil edir Xocalı gündə, 20 yanvar gündə. O çox vacibdir. Mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Mən onları öz qardaş və bacaları kimi həmişə hiss eləmişəm. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verim.
Fərhad bəy, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi, Fransanın Şivaliye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükuməti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezidentimiz mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə. Dövlət mükafat mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Fərhad bəy, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Bədini
Ameliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün.